Ukraynalı həmkarlarına deyir ki, Ukraynalı qızlara çox sağ ol desinlər, çünki onların sayəsində Hannover yarmarkasına diqqət artdı. Ancaq Rusiya prezidentinin sözçüsü Peskov bildirir ki, bu adi xuliqanlıqdır və belələrini cəzalandırmaq lazımdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və həftə sonu Naxçıvana Batı Solunun yas mərasiminə gedən müxalifət fəalı İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü olan keçmiş deputat İbrahim İbrahimlinin başına gələnlərdən danışırıq. İbrahimli elə mərasimdəcə öncə hədələndiyini, ondan sonra isə çıxandan sonra uğurlanıb zorakılığa məruz qaldığını bildirir. Ülkər Akif qızı daha ətraflı.
Polat necə keyləmir, işlədikcə bərkinir, bizə döyüldükcə bərkir.
İbrahim İbrahimli 2 gün öncə, aprelin 6-sında Naxçıvanda zorakılığa məruz qaldığını deyir. İbrahim İbrahimli İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü, keçmiş millət vəkilidir. Dediyinə görə, bacısı oğlunun vəfatı ilə əlaqədar Naxçıvana gedib, Babək rayonunun Tumbul kəndində yas mərasimində olub. Baş verənlərin onun üçün sürpriz olmadığını da deyir.
Deməli, siyasi ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bütün Azərbaycan kökənləri üçün belə təhlükə həmişə olub, zaman-zaman. Bu, Naxçıvanın spesifik, özəl və bütün beynəlxalq aləmdə, yerli mətbuatda əksini tapan spesifik xüsusiyyətlərindən biridir.
Konkret nə baş verdi?
Konkret, deməli, yasa öyrədilmiş adamlar göndərilmişdi. Yas yeri, deməli, məsciddə yas keçirilirdi. Məscidin içərisində, ətrafında onların öyrədilmiş xüsusi adamları və eyni zamanda yasın içində bir belə bir şey də yaşandı ki, məscidi mühasirəyə alıblar dəndi. Və öyrədilmiş adamlar həm orada mənə, həm yas yerindəki adamlara qarşı provokasyon hərəkətlər eləyirdilər. Yası tərk eləyən zaman bir maşın, nömrəsiz BMW bir maşın bizim maşının qabağını saxladı. Maşını qabağa verib çox göbutsasına maşını saxladılar və özlərini MTN polis əməkdaşı kimi təqdim elədilər. Bir qədər mübahisə, diskusiya, maşına oturmamaq, təbii ki, sonradan deməli, maşına oturtdular. Və mən elə güman edirdim ki, gerçəkdən onlar məni polisə və yaxud da MTN-ə gətirirlər. Amma onlar məni, deməli, bizdə Duzdaq deyilən məşhur bir yer var. Naxçıvan şəhər yolu üzərində yerləşir. O Duzdaq tərəfdən Araz istiqamətində gözdən, könüldən uzaq bir yerə gətirdilər. Təbii ki, Naxçıvan şəhərini çıxandan sonra başıma torba keçirdilər və orada həm təhqir, şantaj, zorakılıq və sonra da hədə, qorxu, Naxçıvanı tərk elə, bugün Naxçıvanı tərk eləməlisən və s. Çox, yəni, əxlaqa sığmayan küçə söyükləri ilə, təhqirləri ilə və sonradan məni, deməli, orada atıb qayıtdılar.
Deyirsiniz, öyrədilmiş adamlar. Necə tanıdınız onları? Belə bir iddianızı necə əsaslandırırsınız?
Orada yerli adamlar da tanıdılar. Təbii ki, o taksi sürücüsü formasında, yəni bu polisin, MTN-in əməkdaşları, onların əməkdaşlıq edənlər olub. Amma sadəcə məni aparanlar, onlar bir ayrı provokativ, yəqin ki, onlar məni provokasiya çəkməyə, yəqin ki, onlar məni hansısa bir hərəkətə təhrik eləmək şeyə güdürdülər. Bu alınmadığına görə, onların o əməliyyatı alınmadığına görə, məni aparanlar isə tamamilə təbii, maşında gələn başqa bir adamlar idi.
Bundan sonra nə etməyi düşünürsünüz?
Mənim gözümü qorxutmaq mümkün deyil. Əgər bununla göz qorxutmaq, bununla siyasi fəaliyyətdən geri çəkilmək, bununla bu mümkün olan deyil. Mübarizə aparan adam hər şeyi gözünün önünə gətirir. Hər hadisəni, yəni bu insanlardan hər şeyi, bu rejimdən hər şeyi gözləmək olar. Biz də bunu gözümüzün önünə almışıq. Məncə bunların bu bütün hansı istəkləri varsa, hansı məqsəddən eləyibsə, onların heç biri özünü doğrultmadı və doğrulda bilməz də. Ola bilər sıradan bir adama doğrulda bilər. Amma bizim kimi peşəkar və mübariz insanlara mənə belə gəlir ki, bu tipli şeylər keçməz.
Bu İbrahim İbrahimlin dedikləri idi. Onun dediklərini və indiki durumunu öz gözünüzlə də görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməklə. Azadlıq Radiosu Hotbird kanalında, Azadlıq Radiosu TV kanalında yayımlanır və Azadlıq Radiosu TV yazmaqla elə həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun verişləri və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Türksat Pekində isə Media TV kanalında həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də, bazar ertəsi səhər 8:35-də isə təkrarı olmaq şərti ilə Azadlıq Radiosunun həftəlik yarım saatlıq verişi də var. Həftəlik telejurnalı da izləmək üçün Türksat Pekində Media TV kanalına gəlməyi unutmayın. Naxçıvandan söz düşmüşkən, Naxçıvanda hal-hazırda nələr baş verir? Məsələn, taksi sürücülərinə yeni uniformalar məcburi geyməli olduqları bildirilir və yol polisi onların uniforma geyib geymədiyinə nəzarət edir. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirinin də şantaj və hədələnməsi ilə bağlı bugün Daxili İşlər Nazirliyində də görüş olub. Həmin görüşdə nələr səslənir? Bununla bağlı da Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına gəlməklə xəbər tuta bilərsiniz və kontekstə günün sualı da elə Naxçıvanda baş verənlərlə bağlıdır. Naxçıvanda ümumiyyətlə bütün baş verənləri, kimlərinsə ruhi xəstəxanaya yatırılmasını, kimlərinsə döyülüb təhqir olunmasını ya müxtəlif fəaliyyət xidmət sahələrində özünə məxsus və Azərbaycanın digər yerlərində olmayan qanunların, qaydaların işləməsini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bu qəribəlikdir, öz başlanlıqdır ya regiona özəl, özünə məxsus bir təbii durumdur. Bununla bağlı fikirlərinizi 057441-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, Ləzgi Tural imzası ilə bir dinləyici yazır ki, bu təbiətin yazılmamış qanunudur. Qubadan Nadir yazır ki, əslində Naxçıvandakı hakimiyyət başında olanlar prezidentin yerliləri olduqlarına görə gərək orada demokratiya və başqa azadlıqlar respublikanın başqa ərazisinə nümunə olsun. Onlarsa əksinə hərəkət eləyib, sonu yaxınlaşdırırlar, afərin belə yerlərə. Digər dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, məncə bu zorakılıqlar və vəhşilikləri etdirən sadəcə hakimiyyətdir. Çünki artıq onlar qorxuya düşüblər ki, xalqımız diktator rejimini istəmir. Və Rüfət yazır ki, bugün İlham Əliyev Dünya İqtisadi Forumunda ölkədə sabitlik olduğunu deyirdi. Əgər vətəndaş siyasətçi olduğuna görə ölkəsində sərbəst hərəkət eləyə bilmirsə, hansı sabitlikdən danışmaq olar? Bu dinləyicilərimizin yazdığı idi, siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə Azadlıq Radiosu az ünvanına gəlməklə, həm də Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam eləyir. Az öncə xəbərlərdə Bakıda keçirilən forumdan danışdıq. Elə həmin forumdan Azərbaycan parlamentinin üzvü deputat Əli Hüseynov da söz açmışdı. Bu günlərdə Azərbaycan hökumətinin ATƏT-in Bakı ofisinin statusunu dəyişdirmək üçün cəhdlərini şərh eləyəndə parlamentin komissiya sədri Əli Hüseynov deyirdi ki, Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun keçirildiyi bir ölkə kimi ATƏT-in statusu da əvvəlki kimi qala bilməz. Amma iş ondadır ki, bugün Azərbaycanda iqtisadi forum başlasa da bu heç də Davos iqtisadi forumu deyil. Həmin forumun sadəcə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı dialoq təşəbbüsüdür. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan prezidenti də iqtisadiyyatın inkişafından çox danışdı. Xüsusən də qeyri-neft sektorunun 10% artım tempi ilə inkişafından, amma prezidentin ikbinliyini heç keçmiş deputat və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan iqtisadçılar da bölüşmürlər. Ətraflı Arifə Kazımova.
Aprelin 7-si və 8-də Dünya İqtisadi Forumu Bakıda Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı strateji dialoq keçirir. Dünya İqtisadi Forumu hər ilin yanvarında İsveçrənin Davos şəhərində keçirilir. Bakıdakı ilk belə tədbirə dair razılıq isə yanvarın 23-də Davosda əldə olunub. Forumun icraçı sədri Klaus Schwab Bakıda deyib ki, məqsəd uzun müddətli ssenarilər hazırlamaq, regionun unikal imkanlarını aşkarlamaqdır. Tədbirdə 200 lider regionun gələcəyini müzakirə edir. Forum Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionunda ciddi iqtisadi artım və inkişafa diqqət çəkir. Məsələn, son 10 illikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 2 rəqəmli artımı, Qazaxıstanın biznes uğurları qeyd olunur. Bu tədbir vaxtında verilmiş bir imkandır ki, regionun hazırki və potensial payçıları onun gələcəyi üçün planları müəyyənləşdirib dəyərləndirsinlər. Dünya İqtisadi Forumunun saytında belə yazılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdəki açılış nitqində bildirib.
Bizim hökumət üçün şaxələndirmə bir nömrəli prioritetdir. 2004-2009-cu illərdə regional inkişaf proqramı yaratdıq və burada özəl sektorun inkişafı hədəf götürüldü. Ötən il qeyri-neft sektorunda 10% artım olub. Şaxələndirmə bu formada gedəcək.
İqtisadçı Nazim Məmmədov bu tədbirin Azərbaycanın tanınması üçün platforma, ölkənin investisiya potensialının göstərilməsi üçün yaxşı fürsət sayır. Qeyri-neft sektorunda 10%-lik artıma gəlincə iqtisadçının sözlərinə görə artıq hökumət də bu sektorun inkişafının vacibliyini anlayır. O, investisiyalara 7 milyard vəsait qoyulduğuna diqqət çəkərək, qeyri-neft, tikinti, İAŞ, xidmət, əmək bazarı sektorlarının bundan faydalandığını bildirir. Ancaq iqtisadçı bu sektorun inkişafını əks etdirən rəqəm şübhə ilə yanaşır.
Ancaq indiki durumda 10% mənim fikrimcə çox optimist rəqəmdir. Bəlkə də ondan irəli gəlir ki, ölkə başçısına verilən məlumatlar, statistik məlumatlar bəzən biz analiz edəndə görürük şişirilmiş məlumatlardır. Çünki təkcə bir sahəni götürəndə deyək ki, kənd təsərrüfatı sahəsində elə taxıl istehsalı bu ya digər formada güya çox istehsal olunur. Ancaq nəticə itibarilə görünür ki, əkin sahələri şişirdilər, subsidiyaların mənimsənilməsi üçün bu rəqəmlər şişirdilir.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə bu tədbiri hökumətin daha çox öz təbliğatı, siyasi hakimiyyətini uzatmaq üçün keçirdiyini deyir. İqtisadçı qeyri-neft sektorunda artımın olduğunu, ancaq bunun dövlət büdcəsindən infrastruktura qoyulan sərmayələrdən yarandığını vurğuluyor.
Həmçinin ölkədəki böyük neft pullarının, yəni büdcə vasitəsindən xərclənən pulların o yaratdığı tələbat, həmçinin idxaldakı belə deyək o monopoliya ilə bağlı bir sıra oliqarx bizneslərində olan istehsal artımı və tikinti və s.
İqtisadçılar qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizəni artırmağı, inhisarçılığı aradan qaldırmağı, iqtisadiyyatı liberallaşdırmağı vacib sayır. Xarici ticarətin liberallaşdırılması, hər bir iş adamının maniyyəsiz həm mal və xidmətlərin, həm də investisiyaların hərəkətini təmin edə bilməsi, lisenziyalaşdırılan sahələrin sayının azaldılması da vacib sayılan islahatlar sırasındadır. Azərbaycan ötən il Eurovision mahnı müsabiqəsi BMT-nin internet idarəçiliyi forumuna ev sahibliyi edib. 2015-ci ildə isə Avropa Olimpiya oyunları Bakıda keçiriləcək. İctimai rəydə belə bir fikir formalaşıb ki, hakimiyyət bu cür beynəlxalq tədbirlərdən öz imicini yaxşılaşdırmaq, eləcə də əsas insan haqları pozuntularını örtbasdır etmək üçün yararlanır.
Arifə Kazımova forum haqqında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında forumlara gəlməklə. Və xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bugün Britaniyanın keçmiş baş naziri Margaret Thatcher 87 yaşında ürək tutmasından vəfat edib və Britaniyanın ilk qadın baş naziri seçilən Thatcher nə ilə yadda qalıb, niyə Dəmirli Lady çağırılırdı? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında reportajlarla arxiv müsahibələri ilə tanış ola bilərsiniz. Londondakı son durumu isə müxbirimiz Zülfüqar Rüfətoğlu xəbər verir.
Bu xəbər Britaniyada ildırım effekti yaradıb. Çünki Margaret Thatcher Britaniya tarixi üçün olduqca əhəmiyyətli və önəmli şəxsiyyətdir. Və hətta belə deyirlər ki, Margaret Thatcher Churchill'dən sonra Britaniyanın ən əzəmətli siyasətçilərindən biridir. Britaniyanın baş naziri David Cameron Fransaya səfərini yarımçıq saxlayıb və bugün axşam çağı artıq Londona qayıdır. Britanya'nın kraliçesi 2. Elizabeth başsağlığı gönderip merhumun ailesine. Margaret Thatcher'in defninin teşkili yakin ki bu devlet seviyeli bir defn olacak. Muhafizekarlar Partiyası'nın seviyesinde, devlet seviyesinde geçirilen bir defn olacak. Hələlik bunun teferruatları barədə bir məlumat yoxdur. Yəqin ki, bu barədə xanım Thatcher'in özünün vəsiyyəti var və bunun əsasında necə deyirlər, defn mərasimi də qurulmalıdır.
Zülfüqar Rüfətoğlu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əgər siz kompüterdən, mobil telefondan istifadə edirsinizsə, elədiyiniz hər şeydən kimlərsə hissəsə xəbərdar ola bilər. İstər Skype-dakı danışığınızdan, səs yazısından tutmuş, istər e-mail yazışmalarına qədər. Özə bunu biz demirik, bunu online privacy, online məlumatların özəlliyi məsələsi haqqında kitab yazan Bruce Schneier deyir, təhlükəsizlik eksperti və Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə ilə Sir Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Sir deyil ki, Google, Facebook və Twitter-dən istifadə edəndə insanlar rəqəmsal izlər qoyurlar və həmin izlər də sözgedən şirkətlərin əlinə keçir. Belə izlər istifadəçi haqqında nə dərəcədə dəqiq məlumat verir və şirkətlər onlardan reklam məqsədlərindən başqa hansı məramla istifadə edə bilərlər?
We don't know how accurate it is. It's you know, it's certainly what the information they have.
Biz bilmirik o məlumatlar nə dərəcədə dəqiqdir. Şirkətlər bu məlumatlardan hansısa məhsulların reklamında istifadə edirlər. Yəni həmin şirkətlər əllərində olan belə məlumatları başqa şirkətlərə satırlar, onlar da öz növbəsində bundan həmin istifadəçilərə hansısa malları tanıtmaq üçün istifadə edirlər. Bundan başqa belə məlumatlar hökumətlərin də əlinə keçir. Onlar isə bundan istədikləri məqsədlər üçün yararlana bilərlər. Məsələn, Google şirkəti ayrı-ayrı hökumətlərin milli təhlükəsizlik baxımından vacib olduğunu əsas gətirərək belə informasiyaları onlara məktub yazaraq nə dərəcədə tez-tez istəməsi haqqında məlumat dərc eləyir. Başqa şirkətlər bunu da eləmirlər. Buna görə də biz Google-un bu sahədəki işi barədə az çox məlumata malikik. Amma başqa şirkətlər haqqında isə ümumiyyətlə heç nə bilmirik. Başqa sözlə, belə məlumatlar insanların fəaliyyətinə qiymət vermək üçün istifadə edilir, ya reklam kampaniyalarında, ya da siyasi məqsədlə. Kimsə proxy serverlər kimi vasitələrdən yararlanıb öz kimliyini mühafizə edə bilərmi? Heç bir vasitə mükəmməl deyil. Hərəsi bir yöndə effektivdir. Əgər siz Facebook-a parol yazıb girirsinizsə, hansı vasitədən istifadə eləməyinizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Siz Facebook-a öz kimliyinizi bildirmiş olursunuz. İnternetdə axtarış üçün bəli, çox gözəl vasitələr var. Hətta DuckDuckGo kimi kimlik məlumatları toplamayan axtarış motoru da var. Belə vasitələr əlbəttə ki, mövcuddur. Amma o da məlum deyil ki, əgər kimsə izninizə düşmək istəyirsə, siz bundan qurtulmaq imkanı Məsələn, mobil telefonu özünüzlə götürməyə bilərsiniz. Amma elə ki, götürdünüz, həmin mobil rabitə operatoru biləcək ki, siz haradasınız. Onda belə çıxır ki, onlayn şəxsi təhlükəsizlik bir mifdir.
Yes and no. I mean, yes, I think it's pretty much impossible.
Həm bəli, həm də xeyr. Bir tərəfdən kimsə qəsdinizə durubsa və bundan ötürü yetərincə vasitə və təcrübəyə malikdirsə, sizin öz onlayn şəxsi təhlükəsizliyinizi qorumağınız demək olar ki, mümkünsüzdür. Amma bununla yanaşı sizin öz təhlükəsizliyinizi qorumağınız üçün xeyli təsirli vasitələr də var. Biz gərək onlardan istifadə edəyək. Amma yenə deyirəm, kimsə izninizə düşmək fikrindədirsə, bunun qarşısını almaq imkanlarınız yoxdur. Böyük texnologiya şirkətləri ilə hökumətlər arasında münasibətlər haqqında danışmağınızı istərdik. Məsələn, Google yaxud Skype kimi. Şirkətlər istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını hökumətlərlə bölüşməyə nə dərəcədə həvəslidirlər? Şirkətlər qanunlarla işləyirlər. Onlar pul qazanırlar. Buna görə də onlar hökumətlərlə dava eləyəsi deyirlər. Onlar hökumətlərlə yaxşı münasibətlərin olmasında maraqlıdırlar. Məncə, ümumilikdə şirkətlər hökumətlərin istədiklərini eləyirlər. Kimsə bunu həvəslə eləyir, kimsə buna elə də həvəsli deyil. Bəzilər hökumət nə istəyirsə dərhal onu verir, başqa biriləri isə müəyyən şərtlər qoyurlar. Biz əminik ki, Microsoft müxtəlif hökumətlərə Skype-da casusluq eləməyə, kimlərisə dinləməyə icazə verir. Amma onlar bunu bizə demirlər və biz də bu barədə bilmirik. Çox şey məxfi saxlanır, məlumatlarımız çox deyil. Siz bir dəfə demişsiniz ki, kompüter təhlükəsizliyi sahəsində feodalizm modeli hökmran olmağa başlayıb. Bu haqda detallı danışa bilərsinizmi? Bu elə bir modeldir ki, böyük şirkətlər bizim kompüterlə gördüyümüz işlər haqqında ətraflı məlumata malikdirlər. İstifadəçilərin kompüterləri faktiki nəzarətdədir. Bununla da bizim öz şəxsi təhlükəsizliyimizi təmin eləməyimiz çətinləşir. Məsələn, əgər Gmail istifadə edirsinizsə, deməli, bütün məktublarınızın surəti Google-da var.
İnternetdə məlumatların təhlükəsizliyi ilə bağlı müsahibəni Rövşən Qəmbərov təqdim elədi və internetdən danışmışkən, bu qədər müddətdə Azərbaycanda bir çox təşkilatlar, vətəndaşları bəyanatlar və çağırışlarla seçkiyə çağırmağa çalışırdılar, amma seçki fəallığı hər seçkidən seçkiyə azalırdı. İndi isə bir qrup meyxanaçı meyxana demək və bunu Facebookda yaymaqla cəmaatı seçkiyə çağırırlar. Necə və effekti nə olur? Kəbiran Dilavəri danışır. Hər dövlətin var ehtiyacı real seçkilərə. Yəni gəlir qatılsın hər zaman xəyal seçkilərə.
Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasının hazırladığı Azad Seçkilərə Çağırış adlı meyxananın əsas qafiyyəsi budur. Kampaniya bildirir ki, bu seçki fəallığının artırılması və seçkiləri təbliğ etmək üçündür. Hansı siyasi qüvvəni yaxud siyasətçini dəstəkləmək üçün deyil. Bəs niyə meyxana seçilib? Kampaniyanın koordinatoru Rəsul Cəfərov deyir ki, bundan əvvəl insan haqları demokratiya mövzusunda rap, hip-hop, rock janrlarında mahnılar olub, ancaq meyxana olmayıb. Ona görə fikirləşiblər ki, meyxanadan başlasınlar. Mövzunu meyxanaçılara kampaniya müəllifləri təklif edib.
Milli bir janrdır. Eyni zamanda Bakı ətrafında və Bakının özündə çox sayılı insanlar meyxana janrına diqqət göstərirlər. Əslində meyxanada çox məsələlərə toxunulur. Hətta orada seçkilərin saxtalaşdırılmamasına çağırış da var. Yəni ki, özünü arxan insanlar seçkini saxtalaşdırmaz. Yəni, belə bir məsələ də var orada. Arzumdur seçkilərdə olmasın heç nöqsanlar. Azad ölkəmizdə olmalıdır azad imkanlar. Saxtakarlıq etməz özünə arxayın insanlar. Hər zaman verər təkan, verər macal seçkilərə. Hər zaman verər təkan, verər macal seçkilərə. Hər dövlətin var ehtiyacı real seçkilərə. Xəmi görəyi tatılsın hər zaman xəyal seçkilərə.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, seçki prosesi özü bir yaradıcılıq tələb edən proses olduğu üçün uğurlu və effektli addımdır.
Meyxana elə bir qrup auditoriyaya yönəlir ki, həmin qrup auditoriya üçün meyxana çox sevilən, daim dinlənən bir janrdır. Burada niyyət çox xoşməramlıdır. Bir çox insanlara seçkilərlə bağlı akademik məlumatlar əldə etmək, seçkilərin əhəmiyyəti, zəruriliyi, nəyə görə məhz seçkilər zəruridir sualını qarşılaşanda, bax, o suala cavab verməyə çətinlik çəkəndə bu cür o çox ibtidai tam dildə yazılmış bir parça onların suallarına o cavab vermiş olacaq.
Asas seçkilərə çağırış meyxanasını ifadiyənlər hələ mediaya çıxmaq istəmir. Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov deyir ki, meyxana təzə-təzə yayıldığından meyxanaçılar biraz gözləməyə qərar alıblar. Bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Tıqda Takoy Davay Dasvidani adlı meyxana ilə məşhurlaşan meyxanaçı İntiqam Rüstəmov deyir ki, meyxana ilə seçki fəallığına yaxşı təsir eləmək olar.
Gözəl bəyənilsin. Seçki məncə normal olar. Hamı tərəfindən bəyənilər. Seçkilərdə hər bir ölkənin vətəndaşının borcudur. Öz qəlbindən gələn seçimi eləsin. Eləməlidir. Faydalıdır. Mənə elə gəlir ki, folklor janrımızdır. Bizim Azərbaycanda sevilən janrdır. Hər öz fikrini deyə bilər, öz ürəyindən keçəni deyə bilər, öz seçdiyi, sevdiyi insanı, inandığı insanı seçər.
Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası 2012-ci ilin dekabrın 10-da yaranıb. Kampaniya incəsənətin müxtəlif formaları vasitəsilə Azərbaycanda insan hüquqları və demokratik islahatları təşviq edir. Kampaniyanın seçki ilə bağlı hazırlayacağı növbəti məhsul insan hüquqları ilə bağlı olacaq, özdə rəhbərlərin ifasında.
Kəbrən Dilavəri və Kontekstdə bu saata səs atıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Amma Azadlıq Radiosunun efirində işçiləriniz və daha artığını görmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube-dakı ünvanlarına gələ bilərsiniz Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində. Unutmayın, bugünkü kontekstə bələdçiniz məydim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək və Naxçıvanda baş verənlərdən ətraflı xəbər tutacaqsınız. Hələlik, Azadlıqda qalın.